Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă propun în această ediție a emisiunii medicale să discutăm despre excesele alimentare din perioada sărbătorilor și despre modul în care am putea să ne simțim bine, să fim fericiți, să sărbătorim în adevăratul sens al cuvântului, dar fără a face excese. Alături de mine în studio se află doamna Mirela Pelin, nutriționist la Clinica Somnolog. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, sunt bucuroasă să mă aflu în această seară aici, înainte de sărbători în special.
Doamnelor și domnilor, dacă veți avea întrebări sau comentarii, ni le puteți trimite prin SMS la numărul 0751 400 300. Le vom citi și le vom discuta sau vom răspunde întrebărilor dumneavoastră dacă e posibil. Da, ne apropiem de sărbători, mulți oameni țin post, urmează pregătirile pentru masa bogată de Crăciun și apoi de Revelion și excesul este cuvântul care caracterizează perioada. Și apoi, ca o consecință, urmează tulburări digestive, chiar probleme mai grave de sănătate care necesită intervenție de urgență. Vom avea și o astfel de emisiune chiar săptămâna viitoare, dar înainte de a discuta despre problemele care apar, aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă nutriție sănătoasă.
În fine, în nutriție, despre nutriție și despre fotbal, toată lumea știe de toate. Noi românii în special suntem specialiști în foarte multe și am o surpriză pentru dumneavoastră. Chiar suntem specialiști, pentru că fiecare este specialist în propria lui persoană. Noțiunea de dietă mi se pare mai cuprinzătoare, pentru că dietă nu înseamnă numai nutriție, înseamnă stil de viață, înseamnă stil de viață sănătos și când spunem asta ne referim nu numai la alimentație, ne referim la nivelul de mișcare din viața noastră, la starea de odihnă în 24 de ore și nu numai. Deci este un concept integrat care cuprinde toate aspectele vieții noastre. Cât despre excese, dacă este să vorbim despre ele, trebuie să căutăm undeva în materialul nostru genetic, al neamului nostru, trebuie să căutăm răspunsul. Haideți să ne aducem aminte despre romani care se îmbuibau în așa măsură încât aveau niște vase speciale numite vomitoare și cu niște bețigașe își provocau voma ca să poată mânca încă o dată și încă o dată și încă o dată. Poate că ceva în genele noastre ne duce spre această decadență, să spunem, dar nu în sensul rău al cuvântului. Chiar m-am gândit că ar fi util să, înainte de a comenta excesele, să încercăm să le determinăm cauzele. De ce fac oamenii excese? Și când anume le fac? Noțiunea de exces este legată nu numai de alimentație, ci de toate aspectele vieții noastre. Omul este atras de lucrurile care îl provoacă, iubește adrenalina. Însă ce credeți? Organismul îi place rutina. Organismul îi place să fie alimentat la ore fixe, cu cantități rezonabile de alimente, să se odihnească și, ce credeți, are de asemenea mijloacele lui de a ne determina să facem acest lucru. Spre exemplu, mișcarea. În momentul în care facem sport, se produc acele endorfine, acei hormoni ai fericirii. Deci, pe undeva suntem motivați să facem mișcare ca să fim într-o stare fizică bună și să consumăm caloriile pe care le-am ingerat. O nutriție sănătoasă nu înseamnă absența alimentelor din viața noastră. Nu sunt genul acela de nutriționist restrictiv care spune nu mânca, nu te atinge, pentru că restricțiile, ce credeți, provoacă stres. Iar stresul și că suntem ca niște copii până la urmă. Copilul când îi interziși să facă ceva, chiar
exact
acel lucru și-l dorește.
Îl vrea, da.
Am avut pacienți care mi-au spus mie să nu-mi dai o dietă din aceea cu sutele de grame, cu cântarul, să stau cu restricții pentru că mă stresează atât de rău încât mă duc și mănânc mai mult și mă îngraș. Chiar așa și facem. Or, ca să mergem un pas mai departe, lăsându-i pe romani în plata lor, acolo unde sunt, sau în materialul nostru genetic, m-am gândit că e foarte important aspectul de socializare. Când oamenii se întâlnesc și se simt bine, au această plăcere să împărtășească nu numai gânduri și sentimente, să împărtășească ca Iisus și băutura și mâncarea. Și pentru noi, în special pentru noi românii, pentru că am fost în vizită și în alte țări și rare ori ți se pune ceva pe masă. La noi, dacă ți-a intrat cineva, ți-a trecut un prieten pragul, obligatoriu trebuie să deschizi frigiderul, să te uiți ce poți să-i pui pe masă. O gustare, un fursec, e adevărat că de multe ori aceste gustări nu sunt cele mai inspirate. Însă lumea se educă, oamenii citesc. Și citesc nu totdeauna ce trebuie. Informația pe internet este o informație trunchiată sau deformată și cred că cel mai bun criteriu ca să descoperim ce anume e benefic pentru noi este să legăm o bună prietenie cu propriul nostru corp, pentru că el ne vorbește.
Așadar, revenind la cauzele excesului, vorbeam despre motivele pentru care facem exces. Și, într-adevăr, atunci când un nutriționist ne prescrie o dietă foarte strictă, automat o păstrăm, o menținem o bucată de vreme, după care cădem în această problemă a excesului. Ca și cum compensăm tot ce am evitat în perioada de dinainte.
Da, și nu este numai atât. Mai sunt aspecte legate de educația cu care venim de acasă. Foarte mulți își mai aduc aminte de bunicii care spun nu este frumos să lași în farfurie. Mâncarea costă bani sau s-a cheltuit multă energie, s-a pus și suflet și nu aruncăm la căței. Trebuie să mâncăm tot din farfurie. Acest aspect uneori ne urmărește până la sfârșitul vieții. Poate că te-ai săturat, dar zici cum să las bunătate de mâncare în farfurie, trebuie să mănânc tot. Ei, treaba asta cu mâncatul tot este bună dintr-un punct de vedere, dar câtă vreme porția are o dimensiune rezonabilă. Excesul mai provine și din alte motive, din motive financiare. Sunt oameni care la un moment dat n-au avut resurse financiare, au făcut foamea pe scurt și momentul în care au ocazia, mănâncă, își fac rezerve, mănâncă mai mult decât este cazul. Ăsta e un aspect, dar există și reversul medaliei, și anume opulența. O masă îmbelșugată este semn al bunăstării, iar bunăstarea este identificată cu valoarea personală. Ceea ce nu este adevărat totdeauna. Valorile noastre cele mai importante poate sunt altele decât cele materiale, sunt cele spirituale, sigur că da. Și ca să mergem un pas și mai departe, hai să spunem că mai avem și o cultură. Fiecare popor este identificat sau multe popoare au anumite caracteristici. Când ne gândim la italieni, ne gândim imediat la paste.
Și la pizza.
Și la pizza, sigur că da. Când ne gândim la români, ce spunem?
Sarmale. Cozonac.
Cozonac, exact. Adică exact acele produse de care nu că abuzăm, dar pe care dacă nu le avem pe masa de sărbători, se cheamă că nu avem sărbătoare. S-a identificat cumva mâncarea, felurile de mâncare s-au identificat cu anumite sărbători care sunt în primul rând sărbători de suflet, indiferent de credința fiecăruia. Am văzut oameni care, chiar dacă erau de altă religie, au adoptat obiceiurile noastre din pricina frumuseții lor. Acum, toate aceste produse de sărbători nu sunt neapărat produse care ne conduc la exces, câtă vreme sunt consumate într-un anume fel. Și anume cum? Din toate antreurile pe care le punem pe masă, din toate gustările pe care le punem pe masă, este ideal să ne umplem farfuria de la bun început. Nu să ciugulim și din dreapta și din stânga, pentru că atunci nu există acel control asupra cantității de mâncare. Din păcate, mesele festive sunt însoțite și de, știu eu, consumul unor băuturi alcoolice și de fumat, care sunt foarte nocive și care duc la alchimizarea, ca să spunem, alimentelor ingerate. În loc să ne fie benefice, ele se transformă în ceva toxic pentru organism.
Și ajungem la acele urgențe despre care vom vorbi săptămâna viitoare. Exact. Și care fac cumva subiectul știrilor din jurul perioadelor de sărbătoare.
Da, așa cum...
Așadar, cred că nu este vorba numai de un exces cantitativ.
Exact.
Ci este vorba și de un exces din punct de vedere calitativ. Ce alimente amestecăm? ce alte lucruri adăugăm mesei, faptului de a mânca, faptul că fumăm, că bem, că avem o viață complet sedentară în acea perioadă. Toate lucrurile acestea contribuie foarte mult la starea noastră de rău.
Da, exact. Și mai este un aspect foarte important, și anume că un festin din acesta, o masă de Crăciun sau de Anul Nou, ține un interval de timp destul de lung. Alimentele odată ingerate nu sunt lăsate să fie digerate așa cum trebuie și introducem altceva și altceva și felul 2 și felul 3 și desertul, poate și niște fructe. Or, organismul este ca și un elev care poate să răspundă provocărilor dacă le face pe rând. Nu poți să înveți și geografie și istorie și matematică concomitent. Organismul reacționează bine, cu atât mai bine cu cât are teme mai simple de rezolvat. Cum putem totuși să ne bucurăm de produsele cu aceste ocazii festive? Încercând să gustăm din fiecare, să mestecăm foarte bine și să o facem în liniște. Mesele acestea sunt de obicei însoțite și de conversații. În momentul în care conversăm, de asemenea nu ținem cont de cantitatea de mâncare pe care o ingerăm. Varietatea de produse este mare, mai ales dacă mergi în vizită la altcineva și gazda se simte nevoită să-ți pună cât mai multe produse pe masă. Și icre, și vinete, și maioneză, și salată de băf, și cârnați, și mai vreți să le număr? Pentru că mie că vi se face foame după aceea.
Și e puțin cam târziu pentru...
Iată un aspect important și momentul în care se întâmplă excesele. Să spunem că în 24 de ore avem nevoie de o anumită cantitate de alimente. Nu este indiferent cum le consumăm. Totdeauna alimentele dimineața, ca orice alt organism sau ca orice alt dispozitiv, să spunem că organismul omenesc este un sistem care are anumite intrări, are anumite ieșiri și funcționează. Ca să putem funcționa, trebuie să avem intrările de rigoare în prima parte a zilei. Cum se spune, masa de dimineață să o mâncăm singuri, prânzul să îl împărtășim cu prietenii și seara să o dăm dușmanului. Nu este chiar așa. Principalul este să nu depășim o anumită oră, cel puțin cu 3 ore înainte să nu mai mâncăm nimic, pentru că intrăm peste celălalt aspect important, și anume peste odihnă. Importanța somnului este foarte mare, pentru că organismul este programat să desfășoare anumite operațiuni în funcție de ciclul zilei. Noi funcționăm conform unui orar de 24 de ore, 365 de zile. Și aici vreau să mai ating un aspect legat de excesul alimentar. Este iarnă. Urșii hibernează. Noi nu hibernăm, dar ar trebui un pic să ne conformăm totuși sezonului, dormind o perioadă de timp mai îndelungată, și tendința este să ne alimentăm puțin mai mult caloric, pentru că frigul de afară ne face să consumăm o cantitate suplimentară de energie. Deci instinctul nostru spune: mănâncă mai bine, fă-ți o rezervă de grăsime acolo, care în afară de faptul că ține de cald, este o resursă energetică pe care o folosim pentru termoreglare. Puțină lume știe că din totalul energiei necesare într-o zi pentru o persoană, 70% se consumă pentru termoreglare, deci doar ca să avem acea temperatură în jur de 36,5-37 de grade, care
Bun.
Este vitală de altfel.
Și chiar asta era de fapt întrebarea pe care am avut-o în minte tot timpul. Cum ne influențează o dietă nesănătoasă sau un exces alimentar somnul, odihna? Știu că lucrați cu specialiști în patologia somnului, despre care telespectatorii și ascultătorii noștri știu, cu doamna doctor Deleanu, care a fost de 2 ori anul acesta la emisiunea Starea de Bine, și practic aș vrea să vă întreb cum influențează această dietă foarte bogată în calorii, grăsimi și foarte bogată și cantitativ odihna.
Da, aș lega odihna de partea de mișcare, așa cum am spus. Câtă vreme ai depășit un pic nivelul caloric și faci mișcare, deci consumi acele calorii, este ok și dacă le consumi înainte de culcare. Deci în timpul zilei, după masă, se spune că după fiecare masă ar trebui să faci măcar 1000 de pași în așa fel încât să aibă loc acea siestă. Ce este siesta? Este intervalul în care energia noastră este orientată către stomac, către aparatul digestiv,
da,
care este un adevărat foc digestiv. Trebuie să-l lăsăm să funcționeze, să ardă ca să producă, virgulă, căldura necesară. Ei, ori acum, odihna este un aspect, se spune că somnul este făcut, creat de creier pentru creier. Creierul fiind, să spunem, șeful întregului organism care comandă funcțiile, toate funcțiile necesare supraviețuirii noastre și nu numai supraviețuirii, că rostul nu este să supraviețuim, ci să trăim în stare de bine, să fim fericiți. Cel puțin asta e convingerea mea după niște ani de experiență, că rolul nostru pe acest pământ este să acceptăm fericirea. Fericirea înseamnă și odihnă, odihna fiind una alături de mâncare, una dintre puținele bucurii naturale pe care le are omul. Deci putem să fim fericiți atunci când ne odihnim, când ne întindem în așternutul nostru, când lăsăm acele etape ale somnului să se desfășoare și ca să se desfășoare cum trebuie, creăm condiții printr-o greutate normală. Din păcate, surplusul de greutate duce la apnee în somn, la o respirație dificilă și nu numai atât. Gândiți-vă că grăsimea nu este numai o grăsime corporală, este o grăsime viscerală, abdominală, care sufocă organele interne, presează pe arterele care hrănesc aceste organe, în consecință nu se hrănesc cum trebuie, nu funcționează cum trebuie și este un cerc vicios. Orice persoană trebuie să, indiferent că este copil sau este o persoană de vârsta a treia, trebuie să doarmă 8-9 ore. Se spune că bătrânii nu au nevoie de somn.
Se trezesc foarte devreme.
Se trezesc, dar știți ceva? Nu dorm puțin pentru că sunt bătrâni, ci sunt bătrâni sau îmbătrânesc pentru că dorm puțin. O persoană în vârstă nu are nevoie de mai puțin somn, ci pentru faptul că nu se odihnește cum trebuie, îmbătrânește. Deci iată că odihna este una dintre cheile longevității și, de ce nu, o foarte bună metodă anti-aging. Nu înseamnă un somn prelungit, nu înseamnă să stăm dimineața în pat, dar de asemenea nu înseamnă să sărim din pat. Ați văzut ce fac pisicile când se trezesc? Pisicile se întind pe toate direcțiile în așa fel încât să trezească la realitate fiecare părticică din corpul lor. Ce fac după aceea toate animalele în junglă? Ce fac animalele în junglă dimineața?
Beau apă. Nu știu ce fac animalele în junglă,
cel puțin din câte n-am fost nici în junglă, dar din câte am văzut prin documentare, am văzut că toate animalele, nici măcar lei nu mănâncă căprioarele atunci când se adapă, toate animalele merg și se adapă. Același lucru ar trebui să-l facem și noi. Înainte de somn, de asemenea, trebuie ca organismul să fie hidratat, pentru că noi suntem într-o proporție foarte mare apă, ne naștem, când ne naștem avem un procent de aproape 85% apă, iar când ajungem la o vârstă respectabilă, tindem undeva la 60-55% chiar la 100%, deci deshidratarea organismului nu este benefică și este unul dintre aspectele importante care poate fi legat de excesele alimentare pe care le facem cu ocazia sărbătorilor. Se uită de foarte multe ori că organismul sau sistemul digestiv este ca orice sistem, un sistem care din când în când trebuie curățat.
Bun, dar în alimentația noastră de sărbători includem lichide, destul de multe lichide, fără să ne referim neapărat la alcool. Bem suc, bem suc natural sau poate alte băuturi, ceaiuri, cafea. Lucrurile astea nu compensează cumva faptul că nu bem apă?
În niciun caz. Apa este solventul universal. Un banal ceai este deja un aliment. Un suc natural este un minunat aliment, dar care are multe calorii pentru că este fructoza din fructe, care e zahărul acestora și care, consumat în exces sau combinat cu alte alimente hipercalorice, poate să ducă în organism, în primul rând, la o supraîncărcare a ficatului, Și din experiența mea, foarte multe persoane, unele chiar normoponderale, suferă de un ficat gras, de acea, acel ficat gras care nu înseamnă neapărat că de mâine ai probleme digestive, dar una peste alta, în timp, organismul începe să funcționeze din ce în ce mai dificil. Alte băuturi, spre exemplu că băuturile carbogazoase, de asemenea cresc aciditatea în organism, ori starea de normalitate înseamnă neutralitate din acest punct de vedere. Se și spune că un organism care este alcalin este foarte bine protejat și nu se va îmbolnăvi niciodată. Imunitatea este ok, starea de bine este ok, nu apar probleme secundare. În schimb, această evoluție către hiperaciditate, care credeți, cum credeți că se face? Prin lipsa de somn. Lipsa de somn, de odihnă în proporția optimă, duce la creșterea hiperacidității, la hiperaciditatea organismului. Consumul de proteine de origine animală în exces, care proteine avem nevoie de ele pentru că intră în metabolismul glucozei, iar creierul nostru se hrănește cu glucoză. Nu avem proteine de origine animală deloc. Metabolismul are loc, dar bineînțeles că suferă într-un fel. Suntem omnivori. Ce înseamnă omnivor? Înseamnă că hrana noastră trebuie să fie o hrană completă și, spre exemplu, produsele din porc pe care le avem de Crăciun nu sunt neapărat rele. Nu sunt neapărat rele dacă provine, carnea respectivă provine de la un porc crescut în aer liber și cu iarbă verde, ca să spunem
aici
așa.
Aici ar trebui să subliniez câteva aspecte. Faptul că fiecare individ alege, conform cunoștințelor și convingerilor personale, un tip de dietă sau altul. Și foarte mulți dintre cei care ne urmăresc aleg o dietă săracă în cărnuri grase, evitând sau chiar renunțând complet la carnea de porc, sau mulți aleg dieta vegetariană și vegană, cunoscând bineînțeles faptul că în cazul dietei vegane, din care lipsește orice tip de proteină animală, este necesar un adaos de suplimente nutritive, suplimente alimentare ocazional. Deci, cred că în prezent există această libertate de a face alegerile conform credințelor, convingerilor noastre și știu că există și studii realizate la, mai ales în străinătate, în Statele Unite ale Americii, care au arătat că, de exemplu, comunitatea vegetariană din Loma Linda este una dintre cele 5 zone albastre în care oamenii trăiesc peste 100 de ani, tocmai pentru că respectă nu doar această dietă săracă în produse de origine animală, dar au și activitate fizică și se odihnesc, au și o relație specială cu Dumnezeu care le oferă liniște. Adică e foarte interesant modul acesta în care fiecare om alege să-și trăiască viața și apoi, evident, suportă consecințele care pot fi bune sau rele.
Știți, se spune că atunci când spiritul este evoluat și când starea emoțională și starea sufletească este una înaltă, poți să mănânci carne de porc și să aibă frecvența de la iarbă verde. Avem capacitatea aceasta ca oameni, poate acum depășesc un pic nivelul nutriției ca atare, dar avem această capacitate să alchimizăm tot ceea ce introducem în corpul nostru, pentru că de fapt este o împărtășire a noastră cu universul. Mâncăm plante, totuși sunt niște ființe și plantele, mâncăm animale, deci oricum poți să spui am rupt o plantă, deja am făcut un păcat, să spunem. Nu este obligatoriu, poate pentru mine sau pentru altă persoană care este obișnuită să mănânce carne și brusc încetează din convingere să mai mănânce carne, s-ar putea consecințele să fie dramatice. Să apară carențe în organism care să-l împiedice să mai funcționeze normal, să-i dezechilibreze organismul.
Da, orice... aici vorbim despre practic evitarea exceselor și schimbarea unei diete este o decizie care se ia după o informare prealabilă, după discuția cu medicul și sunt exemple pozitive și într-o parte și în alta. Ce vreau să subliniez este că Noi aici la Speranța TV promovăm această idee a unei diete
personalizate
bazate pe plante, da, și pe legume și fructe, și cu evitarea exceselor. Din nou, există și aici diferite discuții, dacă permitem sau dacă ne permitem să consumăm carne, ce tip de carne consumăm, dar cred că această informare foarte corectă este importantă și Biserica Adventistă de ziua 7 oferă un spațiu important promovării dietei vegetariene cu beneficiile ei. Bineînțeles că dacă o persoană decide să mănânce carne, asta nu înseamnă că este un om rău sau că nu are cum să fie sănătoasă, doar că fiecare decizie pe care o luăm are consecințe, trebuie să știm exact la ce să ne așteptăm consumând excesiv, exact, un anumit aliment. Pentru că, până la urmă, dacă ne întoarcem la exces și dacă mâncăm foarte mulți morcovi, ne putem îmbolnăvi.
Da, putem să ne, cel puțin să ne bronzăm.
Da. Haideți să revenim la discuția noastră despre această perspectivă de ansamblu asupra perioadei de sărbătoare. Vorbeați despre impactul alimentației asupra odihnei, asupra somnului, și vreau să mai adaug încă ceva legat de asta. De curând am avut ocazia să citesc câte ceva despre refluxul gastroesofagian, care uneori se manifestă prin tuse nocturnă. Tocmai pentru că în momentul în care ne culcăm și suntem la orizontală, sucurile și conținutul stomacului se pot întoarce în esofag și apare un reflex de tuse. Ne trezim noaptea, evident nu dormim bine.
Da, aveți foarte multă dreptate, pentru că în interiorul stomacului apar de multe ori procese de fermentație care eliberează gaze și în timpul somnului, fiind și poziția, normal că gravitația în primul rând ajută mâncarea să coboare atunci când suntem în poziție verticală, deci în stare de trezie, dar în somn la orizontală presiunea, are loc o presiune de la interior la exterior care deschide sfincterul de la intrarea în stomac, cardia, în așa fel încât sucul gastric și de multe ori chiar și conținutul, asta și duce la acea stare de tuse sau de înnecare în somn, și anume alimentele fac traseul invers față de cel natural. De aceea se recomandă să nu se mănânce foarte târziu, să se lase acest interval de minimum 3 ore până la culcare și masa de seară să fie una ușoară. Eu recomand în special să fie una formată ca pentru cei care sunt mai mâncăcioși și au nevoie totuși de o stare de sațietate, spre exemplu să mănânce o supă, să mănânce niște ciuperci la grătar, care sunt, apropo de proteine, pentru că avem nevoie, sunt o sursă de proteine vegetale minunate. Și vreau să vă spun că produsele raw vegane sunt atât de gustoase, chiar dacă nu sunt făcute la foc și chiar dacă nu conțin lapte, ouă sau alte produse de origine animală.
Practic sunt la fel... am putea să consumăm astfel de produse raw vegane seara, adică la masa de seară?
Cu condiția să nu fie prea târziu, pentru că produsele crude au nevoie de un timp mai îndelungat de digestie. Digestia produselor crude este una mai lungă. De ce? Pentru că produsele crude au mult mai mulți nutrienți și atunci organismul are mai multe sarcini de îndeplinit. Odată să descompună în elementele constitutive acei nutrienți și apoi să-i stocheze în organism acolo unde trebuie. Există metode foarte eficiente, spre exemplu prin consumul de salate care au multe fibre, țelină, varză, broccoli, care pot să conducă la o curățire a tubului digestiv în așa fel încât nutrienții din toate aceste alimente să fie absorbiți în organism și să beneficiem de ei. Pentru că în alimentația noastră poate avem suficient de multe substanțe nutritive, dar dacă nu le absorbim, dacă dacă nu avem un tub digestiv suficient de curat, ori pentru că vorbeați carnea, din păcate, în digestia, în procesul de digestie a produselor de origine animală, nivelul de toxine crește. Placa mucoidă de la nivelul intestinelor se dezvoltă. Această placă mucoidă blochează vilozitățile intestinale, care sunt, să zicem, receptacolul,
adică
pentru
nutrienți. Adică, pe înțelesul celor care n-au făcut medicină sau cursuri de nutriție, persoanele care mănâncă foarte multă carne devin constipate.
Și nu numai atât, dar are loc o acumulare de acid uric în organism, suferă rinichii, iar acumularea de acid uric este un prim semn de gută, o boală destul de neplăcută și care poate fi evitată relativ simplu.
Pe de altă parte, aceste fibre care se găsesc în salate, se găsesc și în cereale integrale, nu? Adică am putea să, în loc de pâine albă, să consumăm pâine integrală sau...
Cu siguranță. Pâinea albă intră la categoria de produse aducătoare de calorii goale. În schimb, pâinea integrală, eventual și cu ceva semințe, este minunată pentru că are și fibre, are și multe vitamine. Bineînțeles, consumul ei trebuie făcut cu măsură, pentru că totuși valoarea calorică este una mare, dar beneficii există. Acum, la nivelul populației, nu neapărat în România, ci la nivel mondial, există multe persoane care dezvoltă intoleranțe. Intoleranțe cum ar veni la lactoză sau intoleranțe la gluten. Cea la lactoză este normală, pentru că organismul uman are capacitatea de a digera lactoza din lapte până în jurul vârstei de 3 ani. După aceea, marea majoritate își pierde această capacitate, nu mai au fermentul necesar. Însă, tradițional, suntem obișnuiți să consumăm brânzeturi, să consumăm lactate și atunci starea aceasta de intoleranță conduce la inflamații în organism și de cele mai multe ori, în final, apar tot felul de boli autoimune. Incidența lor este destul de mare.
Și în creștere.
Este exact, este în creștere și nu este un efort atât de mare să încercăm să evităm. Spre exemplu, dacă tot consumăm lactate, ele pot fi consumate în stare fermentată. Iaurt, sana sau brânzeturi fermentate. Nu brânzetul cu mucegai, pentru că mucegaiul acela populează tot tractul nostru
acelea
digestiv.
Sunt considerate delicatese, la cât sunt oricum de scumpe, nu știu cât
ce
le permite.
Că la un moment dat s-au uitat niște brânză undeva și s-a stricat și oamenii când au găsit-o și erau nemâncați au zis, de foame mâncăm și asta și au zis, stai că parcă are gust bun și uite așa, omul are un gust care, iată, dovadă cum se educă gustul,
da.
Se educă prin imitație sau se educă din întâmplare. Nu-ți poți dori un lucru pe care nu l-ai gustat niciodată, nu-ți e poftă de un fruct pe care n-ai avut ocazia să îl întâlnești în viața ta. Și apropo de asta, vreau să punctez ceva foarte important, pentru că acum în hipermarketurile noastre se găsesc tot felul de fructe, nici nu știu pe multe cum le cheamă, poate că sunt foarte bune, nu știu însă cât a durat transportul lor, nu știu în ce condiții au fost aduse. Eu sunt fan, apropo de fructe și legume, de alimentația ro-vegană, sunt fanul produselor românești, autohtone și de sezon.
Adică mere și pere.
Mere și pere și prune și caise și piersici. Dacă ziceam de ceva, probabil că nu înghițeam în sec, dar când e vorba de fructe, personal...
Fiindcă ați adus vorba de fructe, avem acum o întrebare legată de fructe.
Da.
Până găsesc mesajul, vă amintesc că numărul de telefon la care ne puteți trimite întrebări este 0751 400 300. Iată mesajul. Fructele îngrașă, chiar dacă au zaharuri naturale, nu-i așa?
E adevărat, dacă sunt consumate în exces.
Sau sub formă de suc.
Sau sub formă de suc, pentru că atunci sunt absorbite foarte repede aceste zaharuri și tendința este să fie transformate foarte rapid în grăsimi. Eu recomand, personal recomand consumul fructelor așa cum sunt, deci o portocală în loc să facem un fresh, care e foarte bun, de ce să nu recunoaștem, putem să o consumăm așa cum este, să o mestecăm.
Cu toate fibrele
aceleași. Exact, cu toate fibrele, de ce? Că în momentul în care, dacă am avea un storcător din acela prin presare, ar fi ceva, dar de obicei storcătoarele taie celulele respective, taie fibrele și atunci efectul benefic este redus la maxim. Fructele îngrașă fără discuție dacă sunt consumate în exces, dar două fructe pe zi, spre exemplu, și consumate nu oricum. Fructele nu se consumă ca desert, pentru că ele, în momentul în care intră în stomac, foarte repede încep să fermenteze. Ideal este să fie consumate înainte de o masă principală, cam cu o oră, pentru că în maximum o oră ele părăsesc stomacul.
Deci fructul se consumă singur?
Se consumă separat ca masă de sine stătătoare și nu mai târziu de ora 16. Din aceleași motive, pentru că digestia lui se face tocmai în intestinul gros și atunci până când ajunge produsul respectiv, parcurge tot acest traseu, vine noaptea. Iar noaptea ar trebui să nu băgăm organismul în tură de noapte, să lăsăm să se odihnească. Are altceva de făcut decât să facă digestie. Deci fructele sunt o minune de la Dumnezeu și trebuie să ne bucurăm de gustul, de savoarea, de culoarea lor.
Bun, așadar fibrele alimentare se găsesc în legume, în salate, în fructe, da? În cereale integrale, de exemplu, mai bine alegem orez integral.
Sigur,
decât orez alb.
Da? Sigur.
Deci să încercăm cumva să aducem în alimentația noastră acele alimente care sunt bogate în fibre și care ajută digestia și curățarea intestinului și aceste alimente ne ajută să avem și o siluetă mai suplă, tocmai prin faptul că...
Exact, favorizează eliminarea deșeurilor în primul rând, curăță intestinul, așa cum am spus, și atunci crește absorpția nutrienților buni, a vitaminelor, a mineralelor de care avem nevoie și în plus sunt și gustoase. Cerealele trebuie consumate cu atenție pentru că ele au o valoare calorică destul de mare și fiecare persoană trebuie să-și urmărească reacțiile la consumul de cereale în eventualitatea existenței vreunei intoleranțe
la gluten.
Exact. Și atunci, cum se manifestă o astfel de intoleranță? Uneori nu sunt semne evidente, dar un colon iritabil, spre exemplu, o flatulență exagerată, o balonare fie imediat după ce se mănâncă, ideal ca să-și dea seama de unde provine starea de disconfort, alimentele este bine să se consume o perioadă, să se facă teste, să se consume cât mai separat și atunci se poate identifica cauza neplăcerilor, adică o ușoară indigestie sau mai mare în cazul în care facem excese alimentare, balonare, refluxul gastroesofagian iarăși este o problemă care trebuie să ne pună pe gânduri și acest colon iritabil care uneori se manifestă prin scaune repetate, explozive și care survin foarte curând după ingerarea alimentelor. Sunt multe cazuri în această situație și culmea este că persoanele respective nu sunt niște persoane slabe, sunt niște persoane care chiar reușesc, între ghilimele, reușesc să ia în greutate. Obezitatea a luat, din păcate, un avânt destul de mare și problemele legate de aceea în țara noastră, somnologia este un domeniu de mare interes și pe val, pentru că...
Ce este aceea somnologie pentru cei care nu au auzit până acum termen?
Este o parte a medicinei care studiază somnul, etapele lui și funcționarea organelor, tuturor organelor în timpul perioadei de odihnă.
Da.
Este o competență nouă și în clinica noastră cel puțin avem cardiologi, neurologi care au competență și pe somnologie pentru că este un domeniu de interfață. Deci se întâlnește nutriția cu cardiologia, cu neurologia, cu pneumologia, toate fac, între ghilimele, fac casă bună. Pentru că medicina de mult nu mai este o medicină de specialitate, este o medicină integrativă în care organismul este privit în complexitatea și totalitatea lui. Suma organelor, organismul este altceva decât suma organelor din care este făcut. Nu poți să tratezi un om pentru o afecțiune cardiacă și să uiți de rinichii lui, de exemplu.
Să citești și partea a doua a mesajului pe care ni l-a transmis un telespectator. Și oamenii, și noi oamenii avem canin pentru a mânca carne, pe mine doar zarzavaturile mă slăbesc fizic și psihic. Din nou, aici cred că este vorba despre moderație și despre echilibru. Probabil că o persoană care a mâncat foarte mulți ani carne, cu de toate, deci carne cu restul alimentelor, va avea dificultăți în a găti sau a prepara niște mâncăruri bune, gustoase și foarte variate, doar din legume și fructe. Pe de altă parte, dacă vedem chiar la restaurantele vegetariene, este o varietate atât de mare de produse, încât este imposibil să pleci de acolo cu senzația că ești nemâncat.
Știți ce le propun eu telespectatorilor? Le propun ce se spune și la Biblie. Nu judeca până nu citești. Întâi încearcă, vezi dacă îți place, fără idei preconcepute, deci ar trebui să ne legăm la ochi și să ne lăsăm conduși numai de gust. Gustul este minunat și descoperirea unor arome noi, unor texturi noi, pentru că și textura este alta. E adevărat că sunt persoane care nu se satură fără un pic de cărniță, cum se spune. Este un aspect legat de opțiunea personală, dar având în vedere că sunt afecțiuni care sunt tot mai frecvente, nici nu vine să pomenesc cuvântul cancer, în care consumul de carne este contraindicat, dieta raw-vegană fiind o condiție primordială pentru alcalinizarea dietei. Ce înseamnă alcalinizarea? Am vorbit mai devreme despre tendința spre hiperaciditatea organismului și organismul persoanelor bolnave sau chiar înainte de moarte are loc acea acidoză, adică organismul devine hiperacid și efectiv se autoarde, ca să povestim așa în termeni...
Revenind la discuția aceasta despre cancer... Pentru că în timp ce spuneați, am adus aminte de acest comunicat de presă pe care l-a dat Organizația Mondială a Sănătății anul trecut și care pune carnea roșie și mezelurile, carnea procesată, ca un principal factor favorizant al cancerului la același nivel cu tutunul. Prin urmare, aici este marea problemă să cunoaștem, să fim foarte informați cu privire la riscurile la care ne expunem, făcând sau nefăcând un anumit lucru. Și chiar în aceste studii care s-au desfășurat ani de zile, sunt recomandate cantitățile. Dacă vrem să consumăm carne, bun, să alegem o carne slabă, pește, pui și să mâncăm și din aceea cu echilibru. Nimeni nu poate să te oblige să ai o dietă sau alta, fiindcă asta e o decizie personală. Nimeni nu poate să te judece că alegi ceva, dar ce spun eu aici, că trebuie să ne informăm. De pe site-urile, eventual, dacă e posibil, de pe site-urile oficiale ale asociațiilor de diabet sau asociațiilor de nutriționiști sau de pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății sau la noi în țară există site-uri de dietă fără gluten sau...
Exact. Cred că este foarte important să menționăm aici aspectul educativ și responsabilitatea pe care și o televiziune și un site care se respectă o are în a promova acele link-uri, acele persoane care au alocat mult timp și bătaie de cap să se informeze și să trieze în noi anul acesta de informații, informațiile credibile și să ofere o sinteză acestora persoanelor care doresc să-și îmbunătățească stilul de viață înainte de a fi prea târziu, pentru că atunci când, Doamne ferește, te ajunge boala, ai face orice să dai timpul înapoi și să poți să iei niște măsuri înainte. A fi ponderat, a adopta o dietă, spre exemplu o dietă lejeră este dieta ovo-lacto-vegetariană sau, și cu pește.
Adică, dieta mediteraneană care presupune un consum de carne moderat, o dată de pe săptămână.
Exact. În rest sunt foarte multe legume, fructe proaspete, este uleiul de măsline presat la rece care își păstrează toate proprietățile. Nu văd niciun motiv pentru a prăji în tigaie când există posibilitatea să faci un grătar, inclusiv legume. Păi, niște legume la grătar sunt o nebunie.
Pentru că, bine că ați adus vorba și despre acest lucru, mai avem 3 minute, nu este important doar ce alegi alegi să mănânci, dar și modul cum prepari, pentru că poți să mănânci exact. Alimente sănătoase, dar prăjite pe ambele părți în ulei și s-a terminat cu ele.
Ați atins un aspect foarte important, modalitatea de a găti, deci lăsând la o parte dietele raw vegane, raw însemnând crud, că poate cine știe, există cineva care încă n-a auzit de această dietă, dar toate alimentele trebuie gătite cât mai puțin termic, deci preparate cât mai puțin termic și în primul rând prin la grătar, fierte sau la cuptor, nu prin prăjire, pentru că uleiurile nu sunt totdeauna de cea mai bună calitate, au un punct de ardere foarte jos și atunci se degajă acei crezoli care sunt niște substanțe foarte toxice. Refolosirea uleiului prăjit duce la nenorociri și de aceea există această industrie de junk food, cum se numește, care odată este hipercalorică. Și pentru că mai avem atât de puțin timp, recomand a se găti acasă pe cât posibil și a lăsa bucuria meselor în familie să rămână una dintre cele mai importante modalități de a strânge și de a menține relațiile în mijlocul familiei. Ia, pentru că tot vin sărbătorile.
Dacă suntem nevoiți să mâncăm în oraș și avem posibilitatea de a face alegeri din nou, alegem un loc în care să fim siguri că găsim alimente proaspete, corect preparate. Exact. Și chiar într-una din emisiunile viitoare ne-am propus să facem un astfel de material. Unde mâncăm sau cum să alegem restaurantul potrivit? Cum să facem în așa fel încât...
Îmi permiteți să vă mai dau o sugestie pentru masa la restaurant? Se cheamă sugestia 50%. Să împarți totdeauna farfuria pe care o primești în jumătate. Să mănânci jumătate, restul să o împarți cu prietenul sau, de ce nu, să
iei la pachet. Porțiile sunt foarte mari, nu?
Sunt superdimensionate și asta duce automat la
exces,
sigur că da.
Suntem la finalul emisiunii. Ne bucurăm că ați fost alături de noi și ne-ați povestit din experiența pe care ați dobândit-o legată de excesele alimentare și de evitarea lor și sperăm că cei care ne urmăresc, indiferent dacă sunt carnivori sau vegetarieni sau vegani, să facă acele alegeri sănătoase și să țină cont și de celelalte elemente pe care le-ați amintit, modul de preparare al alimentelor, combinarea între ele, adaosul de băuturi nesănătoase, incluzând și alcoolul.
Apa este cea mai bună băutură.
Așa, odihna activă, plimbările. Toate lucrurile acestea pot să ne asigure sărbători liniștite și sănătoase.
În niciun caz să nu ajungem să facem vizite la urgență și să nu uităm că cel mai bun prieten al nostru este propria noastră persoană, să nu uităm să ascultăm mesajele și să ținem cont de ele. Dacă iubim pe ceilalți, trebuie să ne iubim pe noi.
Vă mulțumim, doamnă Pelin, că ați fost la emisiunea Starea de Bine. Doamnelor și domnilor, ați urmărit-o pe doamna Mirela Pelin, nutriționist la Clinica Somnolog. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să evitați excesele de orice fel. La revedere!
La revedere!